Sekmadienį minima ketvirtoji pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Ta proga, Ganytojo žodžio laidoje pasiklausysime popiežiaus Pranciškaus žinios skirtos šiai dienai, ją perskaitys Tomas Ladiga. Antroje laidos dalyje senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga kalbės Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Popiežius Pranciškus. Žinia ketvirtosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga. 2024 Liepos 28 diena. Nepalik mane senatvėje. Pagal 71 psalmę 9 eilutę. Brangus broliai ir seserys. Dievas niekada neapleidžia savo vaikų. Niekada. Net ir tada, kai metų vis daugėja, o jėgos mašta, kai plaukai pražyla, o socialinis vaidmuo sumenksta, kai gyvenimas tampa mažiau produktyvus ir gali atrodyti beprasmis. Dievas žvelgia ne į išvaizdą ir nedvejodamas pasirenka tuos, kurie daugeliui atrodo nereikšmingi. Jis neatmeta nei vieno akmens. Priešingai, senesnieji sudaro saugų pamatą, ant kurio gali remtis naujesni akmenys, kad visi kartu statydintųsi į dvasinį statinį. Visas šventasis raštas yra pasakojimas apie ištikimą viešpaties meilę, iš kurios kyla guodžiantis tikrumas. Dievas ir toliau rodo mums savo gailestingumą visada, kiekviename gyvenimo tarpsnyje ir bet kokiomis aplinkybėmis, net jei jį išduodame. Psalmis kupinos žmogaus širdies nuostabaus, jose žvelgiama į Dievą, kuris rūpinasi mumis nepaisydamas mūsų menkumo, patikinama, kad Dievas kiekvieną iš mūsų užmezgi motinos įščiose ir net mirusiųjų pasaulyje neapleis mūsų gyvenimo. Taigi galime būti tikri, jis bus arti mūsų ir senatvėje. Juo labiau, kad Biblijoje senatvė yra palaiminimo ženklas. Tačiau psalmėse aptinkame ir tokį iš širdies kylantį prašymą viešpačiui. Neatstumk manęs senatvėje. Tai stiprūs, net šiurkštų žodžiai. Jie primena be galo kenčiantį Jėzų, kuris nuo kryžiaus šaukė. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Iš Evangelijos pagal Matą 27 skyriaus 46 eilutė. Taigi Biblijoje garantuojama, kad Dievas yra arti mūsų kiekviename gyvenimo tarpsnyje, o kartu ten kalbama apie baimę būti paliktam, ypač senatvėje ar kančioje. Tai nėra prieštaravimas. Apsidairę aplinkui, nesunkiai įsitikinsime, kad tokie pasakymai atspindi visiškai akivaizdžią tikrovę. Pernelyg dažnai vienatvė yra karti mūsų, vyresniųjų ir senelių, gyvenimo palydovė. Būdamas vyskupu Buenos Airėse, dažnai lankydavausi senelių namuose ir turiu pripažinti, kad tie žmonės retai būdavo lankomi, kai kurie savo artimųjų nematė daug mėnesių. Šią vienatvę lemia daugybė priežasčių. Daugelyje šalių, ypač skurdžiausiųjų, pagyvenę žmonės lieka vieni, nes jų vaikai buvo priversti emigruoti. Taip pat galvoju apie gausybę konfliktinių situacijų, kiek daug pagyvenusių žmonių lieka vieni, nes vyrai, jauni ir brandaus amžiaus, pašaukiami kovoti, o moterys, ypač motinos su mažais vaikais, palieka šalį norėdamos užtikrinti savo vaikų saugumą. Karo nuniokotose miestuose ir kaimuose nemažai senų ir pagyvenusių žmonių lieka vieni. Jie vieninteliai rodo gyvybės ženklus tose vietovėse, kuriuose atrodo viešpatauja apleistumas ir mirtis. Kituose pasaulio kraštuose paplitęs klaidingas įsitikinimas, giliai įsišaknyjas kai kuriuose vietinėse kultūrose, keliantis priešiškumą vyresnio amžiaus žmonėms, nes įtariama, kad jie griebėsi raganavimo ir atima iš jaunų žmonių gyvybinę energiją. Todėl, jei jauną žmogų ištinka ankstyva mirtis, liga ar kokia kita nelaimė, kaltei suverčiama kuriam nors senoliui. Su tokiu mentalitetu reikia kovoti ir jį išgyvendinti. Tai vienas iš tų nepagrįstų prietarų, skatinantis nuolatinį kartų konfliktą tarp jaunų ir senų žmonių, iš to mus išlaisvino krikščioniškasis tikėjimas. Geriau pagalvojus, šiandien visur galima išgirsti šį vyresnio amžiaus žmonėms metamą kaltinimą, esą jie vagia ateitį iš jaunųjų. Kitais pavidalais jis pasireiškia ir pažangiausiuose bei moderniausiuose visuomenėse. Pavyzdžiui, dabar plačiai paplitęs įsitikinimas, kad pagyvenę žmonės apkrauna jaunimą jiems reikalingos priežiūros kaštais ir taip atitraukia išteklius nuo šalies vystymosi. Taigi, atima juos ir iš jaunimo. Tai iškreiptas tikrovės suvokimas. Atrodo, tarsi vyresniųjų žmonių išgyvenimas keltų grėsmę jaunų žmonių išlikimui. Tarsi siekiant sudaryti palankias sąlygas, jaunimui reikėtų nepaisyti pagyvenusių žmonių ar net juos pašalinti. Kartu prieš priešą yra apgaulė ir užnuodytas konfrontacijos kultūros vaisius. Jaunųjų supriešinimas su senaisiais – tai nepriimtina manipuliacija. Svarbiausia yra amžiaus tarpsnio vienybė. Tai tikrasis atskaitos taškas, padedantis suprasti ir vertinti visą žmogaus gyvenimą. Katechezė 2022 metai vasario 23 diena. Anksčiau cituotoje psalmėje, kur skamba maldavimas, kad senatvėje nebūtume apleisti, kalbama apie suokalbį, nukreiptą prieš vyresniųjų žmonių gyvenimą. Šie žodžiai atrodo perdyti, tačiau juos galima suprasti atsižvelgus į tai, kad pagyvenusių žmonių vienatvė ir atstumimas nėra atsitiktinis ar neišvengiamas dalykas, o veikiau padarinys, subrandintas politinių, ekonominių, socialinių ir asmeninių pasirinkimų, kuriais nepripažįstamas kiekvieno žmogaus begalinis orumas, bet kokiomis aplinkybėmis ir nepaisant jo būklės ar situacijos. Taip atsitinka, kai prarandamas kiekvieno asmens vertės suvokimas, o žmonės tapatinami tik su išlaidomis, kurių kaina kai kuriais atvejais per didelį. Dar blogiau tai, kad dažnai patys vyresni žmonės galiausiai tampa tokiu mentalitetu aukomis ir ima laikyti save našta, norėdami patys pasišalinti. Kita vertus, šiandien daugelis moterų ir vyrų siekia asmeninės pilnatvės, gyvendami kuo savarankiškiau ir nepriklausomai nuo kitų. Priklausomybės bendruomeniai apraiškos patiria krizę, o įsitvirtina individualumo formos. Perėjimas nuo mes prie aš, regis, yra vienas akivaizdžiausių mūsų laikų ženklų. Viena iš šios individualistinės kultūros aukų yra šeima, kuri pirmoji ir radikaliausiai priešinasi minčiai, kad galime išsigelbėti patys vieni. Tačiau žmogui senstant, mažėjant jo jėgoms, visa tikrovė atsiskleidžia tai, ką dangstė individualizmo miražas ir iliuzija, esą kiti žmonės nereikalingi ir galima gyventi be socialinių ryšių, tuomet susivokiame, kad mums reikia visko, bet dabar likome vieni, be pagalbos, be žmogaus, kuriuo galėtume pasikliauti. Tai liūdnas atradimas, deja daugelis tai suvokia, kai jau būna per vėlu. Mūsų gyvenamoje aplinkoje dažnai minimi vienatvė ir atstumimas. Šių reiškinių priežastys daugeriopos. Vienais atvejais jie kyla dėl užprogramuotos atskirties, savotiško liūdno socialinio suokalbio, kitais atvejais, dėja, juos lemia žmogaus asmeninis apsisprendimas. Dar kitais atvejais jie patiriami apsimetant, kad tai savarankiškas pasirinkimas. Vis labiau aiškėja, jog praradome brolybės skonį. Iš enciklikos Fratelli Tutti. Ir mums sunku net įsivaizduoti ką nors kitą. Galime pastebėti, kad daugelis vyresnio amžiaus žmonių patiria tą rezignacijos jausmą, apie kurį kalbama Rutos knygoje, kur pasakojama apie pagyvenusią Naomę, mirus vyrui ir sunums, ji ragina dvi savo marčias Orpą ir Rutą grįžti į gimtąją šalį ir savo namus. Naomė, kaip ir daugelis vyresnių žmonių šiandien, bijo likti viena, tačiau nepajėgia įsivaizduoti nieko kito. Būdama našlė, ji supranta, kad visuomenės akyse yra menkavertė. Ji įsitikinusi, jog yra našta toms dviems jaunoms moterims, kurioms, kitaip nei jai, prieš akis dar visas gyvenimas. Todėl manau, kad geriau pasitraukti ir pati ragina savo jaunasias marčias palikti ją ir kurti savo ateitį kitur. Jos žodžiai koncentruotai apibendrina, regis, netinkamas socialinės bei religinės konvencijas, ženklinančias jos likimą. Čia biblinis pasakojimas pateikia mums du skirtingus pasirinkimus, reiškinčius galimą atliepą į Naomės kvietimą, taigi ir nuostatą senatvės akivaizdoje. Viena iš dviejų marčių – Orpa, kuri taip pat myli Naomę, meilį ją pabučiuoja, tačiau priima sprendimą, kuris jai atrodo vienintelį galima išeitis ir nueina savo keliu. O Ruta neatsiskiria nuo Naomės ir kreipiasi ją stebinančiais žodžiais. Neversk manęs palikti tave. Iš Rutos knygos, pirmos skyrių 16 eilutė. Ji nebijo mesti iššūkių papročiams ir bendrai nuomoniai, jaučia, kad senai moteriškiai jos reikia ir drąsiai pasilieka šalia jos tame etape, kuris joms abiems taps naujos kelionės pradžia. Mus visus įpratusius manyti, kad vienatvė yra neišvengiama mūsų lemtis, Ruta moko, kad į prašymą neapleisk manęs, galima atsakyti, aš tavęs neapleisiu. Ji nedvejodama apiverčia aukštyn kojom tai, kas atrodo nekintama tikrovė. Gyvenimas vienatvėje negali būti vienintelė alternatyva. Neatsitiktinai Ruta, pasilikusi šalia senyvos Naomės, minima tarp Mesijo protėvių. Pagal Mato Evangelijos pirmos skyriaus 5 eilutė, iš kurių kilo Jėzus Emanuelis, Dievas su mumis, kuris įkūnija Dievo artumą visiems, bet kokio amžiaus, bet kokiomis aplinkybėmis gyvenantiems žmonėms. Rutos laisvė ir drąsa kviečia mus eiti nauju keliu. Sekime jos pėdomis. Leiskime į kelionę kartu su šia jauna svetimšale ir senaja Naome. Nebijokime keisti savo įpročių ir įsivaizduokime kitokią mūsų senolių ateitį. Dėkojame visiems, kurie labai aukodamiesi pasiekė Rūtos pavyzdžių ir rūpinasi kokiu nors vyresniu žmogumi arba tiesiog kasdien rodo savo artumą giminaičiams ar pažįstamiems, kurie nebeturi artimųjų. Rūta pasirinko būti arti Naomės ir buvo palaiminta laiminga santuoka palikuonimis žemė. Tai galioja visada ir visiems. Likdami arti vyresnių amžiaus žmonių, pripažindami jų nepakeičiamą vaidmenį šeimoje, visuomenėje ir bažnyčioje, mes patys gausime daug dovanų, daug malonių, daug palaiminimų. Šią ketvirtąją seneliams skirtą pasaulinę dieną nepamirškime parodyti švelnumo seneliams ir pagyvenusiems mūsų šeimų nariams. Aplankykime tuos, kurie nusivylę ir nebetiki kitokios ateities galimybę. Priešingai savanaudiškam požiūriui vedančiam į nusivylimą ir vienatvę, parodykim atvirą širdį ir džiaugsmingą veidą kaip tie, kurie turi drąsos pasakyti: aš tavęs neapleisiu, ir žengti kitu keliu. Visiems jums, brangų seneliai ir pagyvenę žmonės, taip pat visiems jūsų artimiesiems, skiriu savo palaiminimą kartu su malda. Ir prašau jūsų nepamiršti melstis už mane. Roma, Švento Jono bazilika Laterane, 2024 metų balandžio 25 diena. Pasirašo Pranciškus. Amen.
Kalbės Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
Jėzaus senelių diena, šventos Onos ir švento Joakimo diena, popiežius paskyrė seneliams atminti ir ragina. Šią dieną nepamirškime parodyti švelnumo seneliams ir pagyvenusiems žmonėms. Aplankykime juos, kurie nusivylę ir nebetiki kitokios ateities galimybę. Parodykim jiems atvirą širdį, džiaugsmingą veidą ir tarkime, džiugiai, aš tavęs neapleisiu. Nes kaip dažnai tie seni žmonės prašo su psalmistu: nepalik mane senatvėje, neatstumk mane senatvėje. Taip dažnai yra, pernelyg dažnai senatvėje apleidžiami seneliai. Vienatvė yra karti senųjų žmonių palidovė. Taip, yra labai daug apleistų senų žmonių visuose kraštuose. Štai man teko kalbėtis su viena nuoširdžia Marijos radijo maldininkė. Jinai pasakoja, kartą per Marijos radiją transliuojamos mišios, į juose nuoširdžiai meldžiasi, bet eina sunus, ima bartis, trankyti, išjungta radija, liaukis. Ir jis su ašaromis turėjo nutraukti dalyvavimą mišiose. Ne tik mūsų šalyje, modernioj, tokioj gražioj Šveicarijoje man irgi teko lankytis vienuose globos namuose. Vestibiulį. Kokie 10 senų žmonių sėdi. Ir pakalbinau vieną moteriškę. Sakau, kodėl ne savo kambarį, o čia sėdite? Jis sako, laukiu, gal kas aplankis. O kiek laiko jau laukiate? Laukiu jau 10 metų. Manęs niekada niekas nelanko. Niekada niekas. Nusigandau. 10 metų. Ir dar pridėjo jį baisių žodžius. Taigi mūsų šalyje vis dažniau kalba apie eutanaziją. Apie tai, kad nėra reikalo, kad seni žmonės gyventų. Reikia jiems pritaikyti eutanaziją, suleisti tam tikrų vaistų, kad jie numirtų. Kam tos išlaidos už senų žmonės? Bet, brangieji, Dievas niekada neapleidžia. Ne vieno ligonio, ne vieno seno žmogaus Dievas neapleidžia. Ir tada, kai jėgos mažėja, kai plaukai pražyla, kai gyvenimas gali atrodyti beprasmis, Dievas vis tiek yra su tavimi, sako šventasis tėvas Pranciškus. Nedvejodamas Dievas pasirenka tuos, kurie daugeliu atrodo nereikšmingi. Dievas neatmeta ne vieno akmens, sako popiežius. Priešingai, jauniems per senus žmonės sudaro saugų pamatą jauniems. Senieji ir ligoniai yra Dievui patys brangiausi, nes jie turi kentėjimų kaip pats Jėzus Kristus. Todėl, kai senas žmogus, kai ligonis lovelėje gulėdamas meldžiasi, jo malda daug brangesnė už to, kuris patogiai sėdi bažnyčioje. Tikrai, Dievas labiausiai išklauso ligonių maldų. Tai ne kartą esu patyręs. Štai dirbau Telšiuose vikaru. Ir ten labai sunkiai sirgo tokia Končiuvienė, kurią lankiau kas savaitę. Ji buvo paralyžiuota, gulėjo ir kambario durys niekada neužrakintos, nes arti neturėjo artimųjų, durys atviros, kad kaimynės galėtų ateiti, nes ją rūpinosi visada kaimynės. Visada ją rūpinosi, parneždavo ir valgyti, ir pavalgydindavo ją, bet kaip įprasta, kaiminės kartais padėjuodavo, kalbėdavosi tarpusavį. Žiūrėk, viena sako, kad mano vyras girtauja, vien problemos namuose, kita, mano sūnus eina klystkeliais. Ir staiga šitą Končiuvienę sakydavo, Elena, nenusimink, aš rytoj negersiu vaistų nuo skausmo. Skausmą aukosiu už tai, kad tavo vyras pasitaisytų. Panašiai sako jį ir kitai. Ir tos moteris ne viena paliūdėjo, kad daugybę kartų pajuto, jog taisosi sūnus, darosi visai kitas žmogus, jog taisosi vyras. Tai štai kokia nepaprasta ligonio galia. Telšiuose taip pat man teko kelis metus lankyti Borisevičiūtę. Vyskupo Borisevičiaus seserį. Vyskupas, kaip žinot, buvo saugumiečių sušaudytas kalėjime. Tai jį viena pasilikus be giminių. Ir kaip jį džiaugiasi, kad galėdavo bent kartą per savaitę priimti švenčiausiai sakramentą, nors to namelio savininkė, kurį ją laikė, labai būdavo nepatenkinta, jeigu norėdavai dažniau ją aplankyti. Bet vis tiek reikėjo džiaugtis tuo jos nuoširdžiu pamaldumu, priimant patį viešpatį Jėzų Kristų. Ir ypatingai aš pajutau ligonių ir senų žmonių pagalbą, aptarnaudamas Viešvinų parapiją. Viešvinus radau mažai lankančius bažnyčią. Ir todėl pasiryžau lankyti ligonius. Žiūrėk, pakviečia pas kurį ligonį. Aš pasisiūlau po savaitės vėl aplankysiu. Ir tas ligonis pasako kitiems, ir žiūrėk, vis daugėja, daugėja mano lankomų ligonių. Ir aš vis prašydavau, melskitės už Viešvinų parapiją, kad žmonės pamiltų daugiau Dievą, kad melstusi, kad dalyvautų šventadienio pamaldose. Ir ką jūs manote? Pradėjo bažnyčioje daugėti žmonių. Žinoma, žinojau, kad tai išprašė ligoniai savo maldomis. Bet argi vien tik tai? Reikėtų atkreipti dėmesį ir į psichologinius dalykus. Juk tie seneliai, tie ligoniai dažnai anukam savo sakė, koks geras kunigėlis, vis lanko ir lanko mane. Tai šitokiu būdu jie savo nuoširdžių kalbėjimų paskatindavo ir jaunimą, paauglius lankyti bažnyčią. Todėl ten niekada netrūko nei patarnautojų, nei adoruotojų. O ypatingai mane nustebino Adakavo parapija, kurią teko aptarnauti dirbant Skaudvilės klebonu. Ta parapija labai mažytė. Vos 500 gyventojų, bet visada tėvo diena, motinos diena, per vėlinės, pilnutėlė bažnyčia ir komunijos kokie 400. Iš kur ta parapijos gyvybė? Stebėdavaus ir domėdavaus. Ir visada ten būdavo būrys patarnautojų, adoruotojų. Kas davė šitai parapijai tokią nuostabią gyvybę? Ir paaiškėjo, nes ten buvo vadinama prieglauda, globos namai, seneliai visokie. Ir štai juos aš aplankydavau su švenčiausiu sakramentu, su kitais sakramentais. Ir štai viena moterėlė reumato susuktais kaulais, pirštai sukioti visas pusės. Ir kalba man, skausmas laužo tiesiog tuos sąnarius naktį. Atrodo kauktum, cyptum, bet juk guli kambarį ir kiti, nenori kelti triukšmo, tegu ilsisi. Ir aš aukodavau už visą parapiją, kad tikėjimas būtų gyvas. Juk Dieve, jeigu galėčiau, aš keliais nueičiau į bažnytėlę. Ir galvodavau, štai tokie ligoniai savo maldomis ir padaro tokį gyvą tikėjimą daugelio širdis prikelia gyvam tikėjimui. Arba vėl kita moterėlė, sulinkusi šluba, visus kapus jinai tvarko, vaikšto, prižiūri, nuravi, pasodina kokią gėlelę, arba niekad neužmiršiu vėl vienos. Ją teko lankyti vienkiemėje gyvenančią senoje trubelėje. Jau vėjo trubelė kiaurai perpučiama, žiemą pripusto, krosnės dūmtraukis nebeveikia, pakurenus dūmai greužia burną, nosį ir ją galų gale priėmė tuos globos namus. Ir įsivaizduokit, ką jį man sakydavo. Jeigu leistų, dabar keliais pareičiau į savo trobelę. Štai kaip jai buvo brangi jos troba. Keliais jį pareitų, bet ji taipogi savo skausmą, savo ligas aukojo už tuos, kurie atšalė tikėjime. Prašė Dievą, kad uždegtų visų žmonių širdise gyvą tikėjimą. Šventasis tėvas Pranciškus, kai lankė Lietuvą, ragino visus mus neužmiršti savo šaknų. Reiškia, neužmiršti mūsų protėvių, mūsų tų senųjų, kurie mums paliko tikėjimą, kurie aukojasi už mūsų Lietuvą, už Lietuvos laisvę. Ir jis pats aplankė buvusiame saugumo kalėjime, kankinimo kameras ir tas vietas, kuriuose buvo vykdoma mirties bausmė, ir ta vieta, kurioje sušaudytas vyskupas Borisevičius. Popiežius labai nuoširdžiai, labai sujaudintas, meldėsi prie aukų atminimo paminklo. Ir tiesiog popiežiaus mintį pratesiant, tiesiog norisi perskaityti Siracido knygos iš šventojo rašto mintį. Norėčiau priminti garbinguosius, šlovinguosius protėvius mūsų senovės. Tie žmonės gyveno iš tikro dievotai. Per amžius viltis jų negesta. Jų palikuonėms atitenka jų turtas. Jų sandorai ištikimi jų vaikaičiai. Jos laikosi tvirtai visos kartos. Tėvų atminimas bus gyvas per amžius. Jų šloviai neduota išblėsti. Jų kūnai palaidoti ilsis ramybei, vardus jų minės kartų kartos, jų išmintį garsins būriai susirinkę, jų garbė skelbs pasaulio tautos. Sakykit, broliai sesės, kaipgi skaitant tokius nuostabius švento rašto žodžius, kaipgi neprisiminti savo protėvių? Mano protėviai, viešpatė Dieve, mylėjo tave, mylėjo labiau už savo gyvybę. Mano protėviai lietuviai vis ėjo iš sukilimo į sukilimą. 1794 metai, 1831, 1863 ėjo Dieve Tėve už tave, už tikėjimą. Ėjo už Lietuvą atiduoti savo gyvenimą. Liuosybę savo per vis mylėjo ir godojo, už kurią viso pasaulio aukso nebūt ėmė, rašo Simonas Daukantas savo knygoje Būdas. Ta tėvinės meilė, brangesnė už gyvybę, juos uždegė visus. Kaipgi aš, Dieve, nedegsiu, nesižavėsiu? Kaipgi aš nedegsiu tą meilę, kurią taip degė protėviai? Stebėtis turime, stebėtis reikia. Sukilėliai būdavo iškariami, ištisi kaimai, miesteliai išvaromi į Sibirą. Rodos tauta, mūsų lietuvių tauta turėjo išmirti. Nebėra jokios vilties. Ne, negalėjo tai būti. Niekada negalėjo būti taip. Lietuvis nesunaikinamas. Vos praeina 30-50 metų. Vos užauga nauja karta, vėl sukilimas. Vėl Lietuva stojasi ir veržiasi laisvę. Trys sukilimai per šimtmetį. Ypač galingai Lietuva pakilo 1863 metais. Visa Lietuva pakilo. Net iš mano mažytės Krinčino parapijos išėjo virš 500 sukilėlių. Jie Krinčino bažnyčiai prisiekė kovoti už tikėjimą ir už Lietuvos laisvę. Bet tada caras pasiuto su savo visais žandarais, su kazokais, su visa armija puolė Lietuvą naikinti. Įliejosi visur, liejosi kraujas, daug kur kūrė visus vyrus. Ne vieno nepaliko, ne vieno. Pakartu su kilėlių kryžiu pilni Lietuvos miškai. Caro žiaurumai buvo velniškai apgalvoti. rusai rovė su šaknimis pačią Lietuvos dvasę, gyviausią jos gyvastį, kad jau niekada ši tauta nebepakeltų galvos, kad joks tautos daigas nebeprasikautų iš jo žemės, rašė Simonas Daukantas. Uždraustos visos lietuviškos mokyklos, mokytojai lietuviai pakarti ar išvaryti į Sibirą, į jų vietą atkelti mažaraščiai rusai, uždraustos lietuviškos knygos, uždrausta visa lietuviška spauda. Gimtasis žodis užčiauptas. Bandyk rasti tokį dalyką tūkstančių tautų istorijoje. Ar buvo pasaulyje kur nors toks pavergėjas, kuris būtų sugalvojęs uždrausti net gimtąjį žodį? Ne, nebuvo. Ieškok neieškojęs, tokio kito nerandi, kaip caras rusas. Ir tada rašė Simonas Daukantas, viešpatė, už ką tu baudi mano tautą? Tėvinė Lietuva, nejaugi niekada nebeateis tavo diena, nejaugi tu, tėvinė, niekada nebeatsitiesi, nejaugi visada liksi lik pavargėlį visų stumdoma ir skriaudžiama ir mirsi dulkėtame pasaulio istorijos pakely, susirietusi nuo skausmo, kitoms tautoms žengiant tavo vieškeliais. Paskutinis vaizdas, kurį ašarotomis akimis dar matysi, bus dulkių stulpai, keliami tavo pavergėjų kolonų, išvarant brolius seseris lietuvius į Sibirą. Tik dulkės, dulkės driekėsi, jie eina sukaustyti grandinėmis, eina, eina, eina ir krinta. Parkritusi padaužo, paspardo ir palieka jau negyvą. Ne, tėvinė, tu nebegali žiūrėti į juos. Ant tavo blakstienų kris ir kris pilkosios dulkės. Ir visa tu pasidarysi kaip žemė, balta, balta, visų užmiršta. Ne, nebus tai. Negali tai būti. Neleis to Dievas, ar girdite visi lietuviai, neleis Dievas sunaikinti protėvių. Ar girdite mane tautiečiai, nebus užmiršta, neišnyks toji tauta, kuri vis kyla už savo laisvę, už tikėjimą, kyla ne su keršto kliksmu burnoje, o su Dievo vardu lūpose. Ar girdite mane, neužmirš. Nebus užmiršta tokia tauta, šnipždėjo mirdamas Daukantas. Ir neleido, neleido lietuviškam žodžiui užgesti, neleido jo nužudyti Lietuvos knygnešiai. Visada Lietuva turėjo kovotojų. Praėjo 50 metų ir pakilo Lietuva į nepriklausomybę 1918-ais, kai vėl komunistinis okupantas užėmė Lietuvą. Vėl Lietuva pakilo partizanais ir vėl kovojo, ir vėl iškovojo. Štai Dieve, tokie mano protėviai, tokie mūsų senieji, kuriuos turime gerbti, už kuriuos turime melstis, kad jų auka padarytų visada gyvą mūsų Lietuvą.
Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote laidą skirtą sekmadienį minimai 4. Pasauliniai senelių ir pagyvenusių žmonių dienai. Pradžioje klausėmės popiežiaus Pranciškų žinios, antroje laidos dalyje kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.